ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องชาดกเรียกว่าโสนกะชาดกมันพุทธบริษัททั้งหลายได้ประรบถึงการออกผนวดของพระพุทธเจ้าว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะทำได้ก็สมบัติจักรพรรดิก็รออยู่ข้างหน้าสถานะของรัชทายาทก็รออยู่ข้างหน้าความอุดมสมบูรณ์ด้วยประการต่างๆก็มีพร้อมหรือเขาข้องใจสงสัยมันก็นำมาวิพากษ์วิจารณ์กันพระเจ้าก็รับสั่งว่าที่จริงการออกบวชเนี่ยมันไม่ใช่เราทำเฉพาะชาตินี้หรอกเราอยู่ท่ามกลางความสุขนานาประการแล้วก็สละทรัพย์สมบัติออกบวชเนี่ยมันก็มีมาแล้วในอดีตเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลก็รับสั่งเล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในพระนครพาราณสีแคว้นกาสีพระโพธิสัตว์ได้ถือปฏิสนธิในครรภ์ของอัครเมสีของพระราชาเมื่อประสูติแล้วพระราชวงศ์ก็ถวายพระนามว่าอรินธรรมราชกุมารพอดีปุโรหิตซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของพระราชาก็ปัญญาของท่านก็คลอดลูกเหมือนกันคลอดวันเดียวกันพร้อมกันก็ให้ชื่อว่าโสนกะกุมารก็พระราชกุมารและกุมารทั้งสองก็เติบโตมาด้วยกันศึกษาแล้วเรียนมาด้วยกันก็เล่นอะไรมาด้วยกันตลอดจนถึงก็ไปศึกษาแล้วเรียนในสำนักของอาจารย์ที่สาปาโมกจบการศึกษาก็มีความเห็นร่วมกันว่าเราน่าจะเที่ยวไปศึกษาหาความรู้รอบตัวในส่วนต่างๆของชมพูทวีปซะก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเมืองก็ต่อมาเมื่อท่านกลับมาไปพักอยู่ในที่หนึ่งประชาชนทั้งหลายได้มาพบเห็นเข้าเขาก็ตั้งวงคุยอะไรกันอยู่แล้วก็ไปเห็นราชกุมารกับกุมารทั้งสองมาก็เกิดสนใจก็เชิญให้นั่งแล้วก็ปูอาสนะให้เป็นพิเศษโสนกะกุมารเนี่ยเป็นคนที่มีบารมีสูงถึงไม่ใช่พระโพธิสัตว์นะก็มีบารมีสูงกว่าเฉพาะในขณะนั้นนั่นนะฮะก็มองเห็นว่าวันนี้สหายของเราจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่เราไม่เอาด้วยหรอกพอมาตอนอรินธรรมราชกุมารบรรทมหลับเนี่ยท่านก็นั่งเฝ้าอยู่พอดีในบ้านเมืองเนี่ยพระราชาที่วงคตไม่มีราชโอรสสืบสันตติวงศ์สมัยโบราณเขาก็เสี่ยงบุตรสบบราชรถนะฮะมันก็แนวอารยันก็จะก็ใช้วิธีนั้นก็ไปหาผู้มีบุญแม้เรื่องมหาชนกมันก็เสี่ยงบุตรสบบราชรถเหมือนกันก็ราชรถก็ไปเกยแต่พอเสียงรถมาเนี่ยโสนกะท่านหลบไปใช่พระราชกุมารตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เห็นคนห้อมล้อมพวกกษัตริย์ทั้งหลายก็เชิญไปพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็สอบถามว่าบ้านเมืองมันเป็นยังไงก็ไม่มีผู้สืบสันตติวงศ์ยังไงในสุดก็ทราบว่าไม่มีใครท่านก็รู้สึกว่าก็ดีแล้วอารามที่มันจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นนะลืมเพื่อนไปมาด้วยกันเดินทางกันมาด้วยกันอยู่ก็ตั้งแต่เด็กๆเล็กๆลืมไปเลยโสนกะกุมารก็มองเห็นพระราชาเข้าเมืองไปแล้วท่านก็หลบออกจากที่หลบซ่อนนะฮะแล้วก็นั่งอยู่ที่ศาลาตรงนั้นพอดีใบไม้มันหล่นลงมาใบท่านก็มองใบไม้มาเทียบกับชีวิตเทียบกับใบไม้ไปเที่ยวไปที่มาก็มองเห็นว่าชีวิตก็เหมือนกับใบไม้มันก็หล่นแล้วก็หล่นเอาก็จริงไม่ใช่เฉพาะใบเหลืองมันหล่นทุกใบทุกขนาดทุกชนิดของใบไม้เมื่อมีเหตุปัจจัยให้หล่นมันก็หล่นได้ทั้งนั้นเพราะงั้นชีวิตเรามันก็ถึงจุดหนึ่งก็ต้องร่วงหล่น แล้วก็เดินทางก็สู่ความตายตรงนี้คือวิปัสสนานะเราจะเห็นว่าจริงๆก็วิปัสสนามองใบไม้เนี่ยมันเป็นวิปัสสนาแล้วมันเกิดดับเห็นไหมมองเกิดดับมองเห็นไตรลักษณ์ใบไม้ก็ตกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวท่านเองก็เหมือนกันแล้วสู่ก็นั่งตรงนั้นแหละจะเดินวิปัสสนาบรรลุปัจเจกโพธิญาณแล้วก็ไปสู่ภูเขาขันธมาสอย่างที่เคยเล่านะฮะว่าเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นเรื่องแปลกว่าเวลาท่านบรรลุแล้วท่านไปอยู่ภูเขาขันธมาสในป่าหิมาลัยในป่าหิมพานต์ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะฮะพระเจ้าอรินทร์ธรรมราชทั้งๆที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยมันเพลินในราชสมบัติที่มีการปรุงแต่งบำรุงบำเรอผ่านไปตั้งเท่าไหร่40ปีแล้วมั้ง20กว่าปีนะเพิ่งนึกได้ฮะนึกถึงเพื่อนได้เอ้ยโสนกาหายไปไหนหายไปไหนนั่นตั้ง40ปีเพิ่งนึกออกแล้วในสุดก็ผูกเป็นคำฉันขึ้นว่าเราจะให้เงิน100กหาปณะแก่ผู้รู้ข่าวว่าโสนกะสหายของเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ไอ้คนเหล่านี้ก็ท่องเพลงแบบคล้ายๆลิลิตพระลอนะฮะใช่ไหมครับก็ใช้เพลงก็ต่อเพลงไปเรื่อยก็ยังไม่มีใครรู้ข่าวผ่านเวลามามากต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าโสนกะเนี่ยก็ท่านก็เห็นว่าสหายเรามันเมามากไปหน่อยแล้วอยู่ในวังมันเมามากไปหน่อยละก็ควรจะดึงออกมาได้ท่านก็มาจากขันธมาแล้วก็มาพักอยู่ที่อุทยานในป่าพอดีเด็กคนหนึ่งมันเดินร้องเพลงนี้ไปคือเพลงนี้มันร้องเป็นทั่วไปในบ้านในเมืองแล้วท่านก็เรียกถามว่าทำไมร้องเพลงนี้เพลงอื่นเนี่ยร้องเป็นหรือเปล่าท่านก็บอกว่าร้องเป็นแต่ว่าเพลงนี้พระราชาโปรดเลยก็ร้องเพลงนี้ท่านก็บอกว่าเอาไหมเราจะแต่งเพลงให้แล้วให้เธอไปร้องถวายพระราชาเด็กก็เอาตกลงท่านก็แต่งเพลงแต่งกลอนก็โต้ตอบอ่ะเป็นลักษณะโต้ตอบแล้วเด็กก็กลับไปบ้านไปบอกแม่ว่าจะหาเงินมาให้แม่ให้แม่เลิกจนแล้วไม่จนนะทีนี้ไปขออนุญาตพระราชาขอเข้าเฝ้าว่าเขาจะหาคำตอบเรื่องโสนกะให้พระราชาก็ยินดีเข้าเฝ้านะฮะแต่เด็กบอกว่ามีข้อแม้ว่าต้องประชุมคนเลยจะร้องพร้อมๆกันพอประชุมคนเสร็จเด็กก็เล่านะฮะเป็นใจความว่าโสนกะเวลาเนี้ยอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใต้ต้นรังนะผมนุ่งผมผ้ากาสายะเป็นนักบวชเป็นอย่างนั้นแล้วก็ประชาก็ดีใจอ่ะนะแต่มันก็คาดหวังอีกแบบหนึ่งก็คล้ายๆคงหรูหราคู่ฟ้าอะไรแต่ไรนะดูว่าเพื่อนคงหรูหราคู่ฟ้าจังเลยไปเจอปรากฏโอ้เป็นนักบวชหัวโลนนุ่งผ้าสามผืนเท่านั้นเองมันก็ผิดหวังนิดหน่อยคือมองคล้ายๆกับพวกยากจนอนาถามันเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นคือพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่เที่ยวบินทบาทอะไรอย่างพระสงฆ์ซึ่งเห็นแต่ท่านก็มีจำนวนน้อยนะฮะจำนวนท่านน้อยคนไม่ได้เห็นนะไอ้นักบวชระดับนี้เพราะฉะนั้นมันก็นึกดูหมิ่นอยู่ภายในใจพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็รู้ความคิดท่านก็บอกว่าวิถีชีวิตแบบนักบวชนุ่งผ้าไตรจีวรเพียงสามผืนก็มีบาตรเที่ยวภิกขาจารย์เนี่ยเป็นการประพฤติเบาเวลาเกิดโจรปล้นนักบวชก็ไม่มีอะไรให้ปล้นเวลาของหายนักบวชก็ไม่มีอะไรให้หายเวลาไฟไหม้แม้แต่ไหม้บ้านไหม้เมืองนักบวชก็ไม่มีอะไรให้ไหม้เวลาน้ำหลากนักบวชก็ไม่มีอะไรให้หลากวันเป็นชีวิตที่ประพฤติเบาไปไหนก็ไม่ต้องคล้องไม่ต้องติดไม่ต้องวิตกกังวลว่าตัวเองไปอยู่ในที่หนึ่งแล้วก็ห่วงใหญ่อยู่ในที่หนึ่งกุฏิเป็นยังไงทรัพย์สมบัติเป็นยังไงสิ่งนั้นเป็นยังไงสิ่งนี้เป็นยังไงไม่มีอะไรให้ห่วงไม่มีอะไรให้เกิดกังวล อันนี้เขาเรียกว่าอธิบายคือสมณคุณนะฮะหมายความว่าคุณความดีก็จากการเป็นสมณะอย่างที่เคยเล่าภิกษุณีบางท่านที่ท่านเคยมีฐานะยากจนมาก่อนว่าพอท่านบวชปั๊บเนี่ยท่านพ้นจากอะไรมาตั้งหลายเรื่องพ้นจากต้องตำข้าวต้องเก็บเกี่ยวต้องไถนาพ้นอะไรมาเยอะมันก็หลุดอะไรมาได้เยอะเลยแต่ในที่สุดพระโพธิสัตว์คืออรินธรรมราชเองก็บอกว่าท่านเองนั้นเพลิดเพลินอยู่ในความสุขคือสมบูรณ์ด้วยประการต่างๆท่านไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างนี้ได้หรอกมันเดือดร้อนมันเหงามันว้าเวมันไม่สนุกพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เริ่มเทศแต่อย่าลืมนะนี่เขาพูดกับพูดเพื่อให้คนบวชนะพูดไว้คนบวชไม่ได้พูดเพื่อชาวบ้านโดยทั่วไปแต่ว่ามันเป็นวิถีเป็นวิถีที่เราสามารถจะเดินตามได้ระดับหนึ่งเป็นวิถีการคิดเนี่ยคือท่านบอกว่าคนที่มัวมองหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามในสุดจะทำชั่วประการเป็นเหตุเพราะอยากได้เพราะอยากมีเพราะอยากเป็นถึงจนหนึ่งต้องคอร์รัปชันต้องโกงกินต้องทุจริตมันก็มีปัญหาแหละคือสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเราก็ต้องมีความวิตกกังวลห่วงใยด้วยประการต่างๆแล้วผลสุดท้ายสมบัตินี้มันทิ้งอยู่ในโลกที่ยื้อแย่งที่อะไรช่อโกงช่อชนอะไรต่างๆมาตัวเองก็เอาบาปไปลงนรกเอาบาปนำไปสู่นรกบาปที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาวัตถุกามจนมากจนผิดเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งก็คือนำไปสู่นรกแล้วท่านก็แสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนของวัตถุทั้งหลายที่มีคนถือครองครอบครองกันโดยประการต่างๆยึดมั่นถือมั่นเป็นของเราเป็นเราอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ที่จริงมันไม่มีอะไรเลยในสุดก็ต้องถูกทอดทิ้งไปอธิบายโต้แย้งกันเยอะก็ยังไม่ค่อยลงตัวนะจะไม่ก็ลงตัวคือหมายความราชาต้องก็เสียดายตะหงิดอยู่นั่นแหละท่านก็ไม่ยอมจะไปด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านกล่าวรับสั่งดีท่านก็บอกว่าคือสมณะเนี่ยมันก็พูดได้แค่สมณะพูดเท่านั้นเองมันก็เหมือนกับคนใช้จะมีความรู้อะไรจะแนะนำนายเนี่ยพูดมากก็ไม่ได้หรอกแต่ถือว่าหน้าที่ที่ควรได้พูดเราก็พูดแล้วส่วนนายจะคิดยังไงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่หน้าที่คนใช้เนี่ยก็พูดแล้วทีนี้มันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่ามองไปในที่อื่นเราจะเห็นว่าวิธีการเหล่านี้พระพุทธเจ้าเองพระอรหันต์ทั้งหลายเองในท่านใช้เยอะเขาได้อุบายวิธีเป็นการกำราบคนเป็นการลดมานะทิฏฐิของคนพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปไหนท่านเหาะนะฮะมันเหาะไปโดยอากาศแต่ว่าก็ส่วนมากก็อยู่ในป่าไม่คนเห็นเราไม่ไปอวดไปเบ่งบารมีอะไรหรอกคือมันท่านอยู่ในป่าหิมาลัยนะฮะภูเขาหิมาลัยมันก็เดินเราคงไม่ไหวหรอกก็ท่านก็เหาะขึ้นไปไอ้ตอนเหาะขึ้นไปเนี่ยมันมีปัญหาในด้านความรู้สึกคือทำไปทำมาตัวเองสมบูรณ์โดยสุขสมบัติเยอะเลยนะแต่ว่าเหาะไม่ได้และที่สำคัญอย่างยิ่งว่าวันนะเนี่ยองค์นี้คนนี้เป็นพราหมณ์พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นพราหมณ์ท่านเป็นกษัตริย์ท่านอยู่ในวันนะกษัตริย์ท่านบอกพราหมณ์นี่มันดูหมิ่นเราเนี่ยเราเป็นกษัตริย์เป็นเหาะขึ้นไปเกลียทุลีเท้ามาลงบนหัวเราเราบวชด้วยเห็นไหมมันกระตุ้นมานะกระตุ้นมานะให้เกิดการต่อสู้ที่เมื่อเธอทำได้ฉันต้องทำได้มันเป็นวิธีการฮะเป็นวิธีการในการก็เรียกฝึกคนของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีวิธีการอย่างนี้เพราะงั้นบางทีถ้าเรามองเฉพาะตัววิธีการเนี่ยมันก็จะเกิดความสับสนได้ทำไมต้องทำอย่างนี้แต่ถ้าเราลองสังเกตว่าตอนพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระญาติมันก็ทำอย่างเงี้ยเหาะขึ้นไปเลยแบบเดินจงกรมเอาขี้เถ้าขี้ฝุ่นที่พระบาทลงบนหัวพวกนั้นเลยคล้ายๆอย่างนั้นน่ะแต่มันไม่มีขี้ฝุ่นอะไรมากอะไรไปติดเท้าลอยอยู่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันมีความรู้สึกเป็นการกระตุ้นจิตใจของบุคคลเหล่านั้น มันเกิดความรู้สึกที่จะต่อสู้ก็อะไรเขาเรียกว่าเหมือนกับน้ำหยดหูและเอาน้ำเข้าหูน้ำหยดหูก็เขามีมานะจัดเราก็ใช้มานะกำราบเลยใช้มานะนั่นแหละเป็นตัวกระตุ้นเขาออกมาอีกเที่ยวก็ในที่สุดก็ตัดสินพระไทยจะบวชตรงนั้นเหมือนกันก็อยู่ที่ในป่าตรงนั้นอมาตย์อะไรต่ออะไรคนประชุมเยอะเพราะเด็กต่อปัญหาแล้วก็คนก็มาดูกันเยอะท่านก็บอกท่านจะบวชวันนี้มันก็เป็นปัญหาแล้วใครจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะก็มีราชกุมารราชโอรสเนี่ยชื่อทีฆาวุก็เจริญพระชันษาแล้วก็ดูจากเรื่องเนี่ยมันมีพระชายามีพระโอรสแล้วแต่ว่าพระชนนีนั้นที่วงคตมานานเพราะงั้นพอเรียกลูกชายมาบอกว่าให้ลูกเป็นพระเจ้าแผ่นดินพ่อจะบวชเนี่ยลูกชายไม่เอาลูกชายบอกคือว่าลูกนี่อยู่กับพ่อมาตลอดแม่ก็ตายตั้งแต่เล็กลูกก็ไม่มีใครที่ใกล้ชิดนอกจากพ่อเพราะงั้นถ้าพ่อบวชลูกก็ต้องขอบวชด้วยก็จะไม่เอาราชสมบัติในสุดก็พยายามอธิบายกันด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็ใช้วิธีล่อนะฮะด้วยสาวสารกำนันในทั้งหลายด้วยวิธีประล้าประโลมบำรุงหรือด้วยวิธีการในสุดทีฆาวุกุมารก็ยอมพอยอมท่านก็เรียกมามามอบสมบัติต่างๆนะมอบอันนั้นก็ยกมาทีละหมวดมันเยอะเลยคาถามันเยอะเลยแต่ท่านสรุปว่าพ่อจะบวชในวันนี้พ่อจะไม่เป็นคนโง่พ่อจะไม่เป็นคนโง่ที่ให้จมอยู่ในปรักของกามคุณทุกข้อเนี่ยท่านจะลงอย่างนี้ทุกข้อท่านจะลงอย่างนี้ตลอดอย่างที่เคยเล่าว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเวลาท่านกล่าวคาถาเนี่ยท่านจะสรุปข้อสุดท้ายบรรทัดสองบรรทัดสุดท้ายนะฮะบรรทัดสุดท้ายเลยเอโกจเรขัดขวิสานะกับโปเราจะเที่ยวไปคนเดียวเหมือนนอแรกคือจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครเลยแล้วก็จบลงด้วยทีฆาวุกุมารก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่างก็เสด็จออกผนวดก็มีคนรู้ข่าวขึ้นมาก็เที่ยวหาพระราชามาสอบถามทีฆาวุกุมารก็เล่าตามที่เนี่ยฮะแล้วก็เล่าโดยจบโดยข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปตรงกับภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเรียกว่าพัตเตกรัตกถาคือว่าการใช้ชีวิตเดียวแม้แต่มีราตรีเดียวก็ชื่อว่าชีวิตที่เจริญก็คือว่าไม่ประมาทในชีวิตความเพียรพยายามไม่รีบเร่งกระทำในวันนี้เราไม่รู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะเราจะไม่สามารถผัดเพี้ยนต่อรองกับพญามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ได้เลยพระราชกุมารทีฆาวุกุมารใช้คำดีว่าพระราชานั้นท่านข้ามเปลือกตมได้แล้วแล้วก็เวลาเนี้ยพระองค์เองกลับต้องติดอยู่ในเปลือกตมพระองค์เองกลับต้องติดอยู่ในเปลือกตมพระราชานั้นข้ามเปลือกตมไปได้แล้วเสด็จออกผนวดข้าเปิดตรงไม่ได้แล้วแต่การบวชตรงนี้ไม่ได้หมายความมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะฮะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกคือสายตรงนี้ต้องจับประเด็นให้ได้ว่าคนที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์นั้นไม่ใช่พระอริยบุคคลนะฮะถ้าเป็นอริยบุคคลแล้วไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วถ้าคนที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะฮะจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นพระอรหันตสาวกคือท่านจะเป็นของท่านคนละสายกันเลยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะฮะเพราะงั้นจะบวชสักกี่สิบชาติก็ตามจะไม่บรรลุมรรคผลฮะจะไม่บรรลุมรรคผลอย่างดีแค่ได้ฌานแต่นั้นเองเพราะถ้าท่านบรรลุมรรคผลท่านก็เป็นพระอริยบุคคลธรรมดาท่านจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าประเด็นของเรื่องตรงนี้ในที่สุดก็มาสรุปในตอนสุดท้ายก็คนแค่สามคนนะเราจะเห็นว่าที่มีชื่อเนี่ยก็คืออรินธรรมราชกับโสนกะมานพแล้วก็ทีฆาวุกุมารมานพ ก็รับสั่งเล่าว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นนิพพานแล้วอรินธรรมราชก็คือเราในชาติปัจจุบันก็คือเราตถาคตทีฆวุฒิกุมารก็คือเราหุ่นในชาติปัจจุบันประเด็นที่น่าศึกษาแล้วก็ควรจะเจาะลึกไปพอสมควรเนี่ยนะที่จริงเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีนัยยะที่ต้องศึกษาเยอะต้องทำความเข้าใจแต่ว่าไอ้ช่วงเวลาอะไรแต่อะไรต่างมันไม่สามารถให้ความเข้าใจได้เพราะมันสั้นเวลามันสั้นประเด็นที่ควรมองก็คือว่าแนวของเนกขัมมะประการแรกที่เขาปรารภพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเนกขัมมะคือการออกบวชที่จริงเนื้อหาสาระนี่คือออกจากวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะเนกขัมมะทั้งหลายบางทีที่เราเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือการกระทำอะไรก็ตามเริ่มจากทานเป็นต้นเนี่ยมันอยู่ในกรอบของพรหมจรรย์แล้วเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราให้ทานได้เนี่ยเราต้องลดความโลภในสิ่งที่เราให้เราต้องลดความโกรธในขู่คนที่เราให้แล้วเราก็ต้องมีสติปัญญาเห็นคุณค่าของการให้เห็นไหมมันจะลดโลภโกรธหลงของมันโดยธรรมชาติของมันพวกนี้จึงเรียกว่าเป็นอปันนกะปฏิปทาเป็นสัพพุริสบัญญัติเป็นข้อที่คนดีในโลกเขาทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อไรก็ไม่รู้มีใครรู้หรอกทำเมื่อไรเนี่ยเพราะเราย้อนอดีตเมื่อไรมันก็เจอเมื่อนั้นทุกทีอ่ะนั่นก็คือแนวตรงนี้ก็หมายความว่าในแนวตรงนี้เพื่อจะให้มันสามารถกระจายได้ไม่ใช่ว่าญาติโยมมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีโอกาสโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะไม่มีรู้สึกเราไม่มีโอกาสบวชที่จริงไม่จริงหรอกคือบวชเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบไม่ต้องห่มจีวรโกนผมอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันเป็นรูปแบบสำหรับคนที่ต้องการจะตัดกังวลถ้าลองนึกดูว่าถ้าเราไว้ผมยาวพระไว้ผมยาวเนี่ยเป็นห่วงเรื่องสระผมเรื่องตัดผมเรื่องซอยผมอย่างเดียวก็ยุ่งตายแล้วต้องทำอะไรแล้วเห็นไหมเราก็ตัดเพื่อไม่ให้มีกังวลในเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายทำไมจะต้องตัดอาหารมันกังวลเรื่องอาหารเพราะชีวิตไปฝากท้องกับคนอื่นบิณฑบาตเช้าสายบ่ายเย็นก็วุ่นตายเลยนะเพราะงั้นก็อยู่เท่าที่เธออยู่ได้แล้วกันก็บินทบาทก็ครั้งเดียวนะถ้าเธอจะหิวก็ฉันได้ในช่วงตรงเนี้ยฉันได้ในช่วงตรงเนี้ยจากเช้าถึงเที่ยงนอกนั้นก็ไม่ฉันนี่ก็คือเพื่อลดภาระแก่สังคมแล้วก็ลดภาระให้แก่ตัวเองเพื่อตัวเองจะได้ทุ่มเทชีวิตลงไปในการศึกษาและในการปฏิบัติธรรมเพราะไอ้แนวการบวชจริงๆมันจึงมีแนว3แนวนะฮะจริงๆมัน4แนวไอ้แนว1มันไม่ใช่บวชเนี่ยแปลว่าเว้นบาปแล้วก็ท่านเนกขมะเค้าเรียกออกจากบาปทีนี้ออกจากบาปเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราอยู่ครอบครองเรือนเนี่ยมันบาปเยอะมันเหมือนคนโสดกับคนมีครอบครัวเนี่ยทุกต่างกันเยอะคนลูกมากกับคนลูกน้อยคนมีงานมากกับมีงานน้อยมีภาระมากคือเราจะเห็นว่าจิตใจเนี่ยมันจะสงบแตกต่างกันเดียวเพราะงั้นคนบางพวกเนี่ยมันบวชด้วยกายคือหมายความมารูปแบบอย่างเงี้ยเป็นนักบวชประเภทใดประเภทหนึ่งแต่จิตใจจริงๆไม่ได้ออกมันมีโลภะมันมีโทสะมันมีโมหะบางทีโลภมากกว่าโยมซะอีกอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่ได้บวชอ่ะใจจริงๆไม่ได้บวชแล้วไม่ได้ตัวเนื้อหาในตัวเนื้อหาของการบวชมันมีรูปแบบแต่นั้นเองอีกอย่างหนึ่งก็คือใจมันบวชก็คือเว้นบาปอย่างญาติโยมเนี่ยก็สามารถจะบวชได้ทุกคนใจเราก็เว้นจากบาปอย่างน้อยก็ควบคุมโลภะโทสะโมหะไว้ได้นะไม่ทำอะไรไปตามอำนาจของโลภะโทสะโมหะนี่ก็คือการบวชด้วยใจก็บวชได้ไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงเป็นพระอนาคามีเห็นไหมพระอนาคามีจริงๆท่านเป็นคฤหัสถ์มากกว่าเป็นพระตั้งเยอะเลยคฤหัสถ์เยอะระหว่างทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องครอบครัวละกิเลสคือสังโยชน์ได้ห้าข้อแต่ว่าก็ยังมีภพมีชาติอยู่นะทีนี้อีกแนวหนึ่งคือแนวเต็มๆเนี่ยคือออกทั้งกายทั้งจิตอันนี้คือแนวโสนกะบัณฑิตแนวพระพุทธเจ้าแนวพระอรหันต์ทั้งหลายตอนที่ท่านบรรลุแล้วนะฮะตอนที่ท่านบรรลุแล้วเนี่ยก็ถือว่าอันนี้คือบวชจริงๆตัวเนื้อหาจริงๆเนกขัมมะจริงๆก็อยู่ตรงนั้น เนื้อหาที่สมบูรณ์แต่เราอย่าลืมว่าการบวชมันเหมือนกับเราเดินบนถนนน่ะเราอยู่ที่ถนนพหลโยธินคุณอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนก็เป็นพหลโยธินอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันใกล้จุดหมายปลายทางหรือว่าไกลแต่นั้นเองก็สรุปว่าคนก็เดินมาถูกทางแล้วคุณจะไปที่ไหนก็ทางนี้มันไปทางพหลโยธินเราก็ไปเป็นหลักที่สัตว์บุรุษทั้งหลายเขาทำโดยความคิดโดยธรรมชาติว่ามนุษย์พอถึงจุดหนึ่งมันคิดว่าเอ๊ะทำไมเรามาแบกสังขารเราก็แบกแล้วอุปนิสัยแบกจริงๆเราก็เอาไปไม่ได้เราก็ต้องทิ้งไว้ในนี้มันต้องแบกทำไมมากมายกับกองมากมายอย่างเนี้ยนั่นก็ของเรานะฮะเป็นนกเขาร้องไปจุกกูของกูหลวงพ่อพุทธทาสแปลของกูแล้วอุปนิสัยมันไม่มีของเราบัณฑิตท่านคิดของท่านเองแล้วเอาอะไรมาคิดก็ได้มันไม่มีรูปแบบในการคิดนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ท่านคิดในใบไม้เหลืองเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความใบไม้เหลืองเท่านั้นจึงจะเป็นเครื่องมือในการคิดพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านคิดจะกำไรได้อยู่ในมือทาสีคนละด้านทาสีนั้นแกซักผ้าแกก็เลื่อนกำไรอีกด้านหนึ่งมาใส่อีกด้านหนึ่งคนใส่ปั๊บซักผ้ามันก็เสียงก้องแกงก้องแกงก้องแกงก้องแกงท่านก็เห็นว่าสังคมเนี่ยถ้ามีสองขึ้นแล้วมันกระทบมันต้องเดียวจึงไม่กระทบนะฮะเหมือนกระตบมือข้างเดียวอย่างที่ว่าเนี่ยจึงจะไม่กระทบเพราะงั้นวิถีชีวิตที่สงบจริงๆจึงต้องไม่มีคู่ต้องไม่มีสองแล้วก็ถ้าก็ออกบวชเดี๋ยวนะคิดจะกำไรกระทบแขนที่เสกบางคนต้องคิดจากต้นมะม่วงที่ถูกคนยื้อแย่งเก็บผลกิ่งตะกิ่งใบหักโค่นระเนระนาดไปหมดเลยไอ้ต้นหนึ่งปรากฏว่าไม่มีลูกไม่มีใครไปยุ่งเลยก็แสดงว่ามนุษย์ที่ถูกยื้อแย่งที่ถูกอะไรมันมีอะไรให้เขายื้อแย่งเพราะความมีของคนเหล่านั้นก็นำปัญหามาสู่คนเหล่านั้นที่เขาบอกสำนวนจีนว่าอะไรว่าคนไม่ผิดหรอกผิดที่มีหยกติดตัวหมายความคนเนี้ยแกพกหยกแล้วเพื่อนไล่ล่าเนี่ยก็โยนหยกทิ้งแล้วก็สบายแล้วไม่ต้องไล่ล่านั่นก็คือภาพที่คิดจากธรรมดาไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเพียงแต่ว่าเอาปัญญาเข้าไปอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองแล้วทุกคนเนี่ยจะหาประโยชน์ได้ทั้งหมดเพราะงั้นเป็นปฏิปทาของบัณฑิตนะการออกจากอำนาจของกิเลสเนี่ยแล้วก็ไม่มีรูปแบบนะอย่าลืมว่าตอนนี้เป็นฤาษีไม่มีรูปแบบว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนู้นประเด็นเนื้อหาของมันก็คือลดกิเลสลงไปได้แล้วก็เพิ่มธรรมะคือคุณความดีขึ้นไปได้ประการต่อไปก็คือการที่คนมาเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันแสดงถึงความผูกพันในอดีตกับปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนจะดีจะชั่วเนี่ยมันมีเหตุเงื่อนไขหลักก็คือสองอย่างอดีตกับปัจจุบันอดีตนี้ก็คือทำบุญร่วมกันมาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องกันตลอดอ่ะมันคือคนบางคนไม่ได้คิดโดยเหตุโดยผลว่าขอเป็นลูกของพ่อของแม่ตลอดไปแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าใครตายก่อนอ่ะถ้าเราเกิดตายก่อนพ่อแม่จะ20ปีเนี่ยเราจะเกิดเป็นลูกของพ่อแม่เราได้ยังไงนอกจากพ่อแม่มาเกิดเป็นลูกของเราอ่ะเห็นไหมฮะมันก็เปลี่ยนกันไปอย่างเงี้ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นวงศาคณะในเครือที่ใกล้เคียงกันเขาเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาคือทำบุญไว้ในชาติปางก่อนแต่การอยู่ร่วมเนี่ยเขาเรียกว่าปุพเพสันนิวาสคือเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนไม่ใช่ผู้หญิงกับผู้ชายนะฮะที่จริงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นอะไรแต่ไรเนี่ยเราจะเห็นว่านี่ตอนสุดท้ายเนี่ยลูกของอรินธรรมราชก็คือพระราหุลเห็นไหมอันนี้พวกนี้ก็ทำบุญร่วมกันมาเพราะแนวเหตุในอดีตที่ทำให้คนเกิดร่วมกันแล้วเกิดร่วมในทางที่ดีหน่อยนะฮะก็คือว่ามีศรัทธาระดับใกล้เคียงกันมีศีลระดับใกล้เคียงกันมีจาคะคือน้ำใจเสียสละใกล้เคียงกันแล้วก็มีปัญญาใกล้เคียงกันที่จริงทรงใช้คำว่าเสมอกันเลยนะฮะไอ้เสมอกันที่จริงก็ต้องทำยากนะฮะต้องทำยากเพราะเสมอแล้วมันจะปรับจิตเสมอเลยตลอดสังเกตว่าเรื่องพระเวสสันดรน่ะเรานึกถึงกัณหาชาลีกับปนางมัจจีกัณหานี่จิตยังไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่โกรธพ่อนะฮะที่ให้บริจาคตาแต่ชาลีนี่ไม่โกรธ เพราะฉะนั้นเวลาชาติสุดท้ายเลยชาลีก็ยังมาเป็นพระราหุลอยู่นั่งกันหาไปเกิดโน่นไปเกิดที่สาวัตถีนั่นแหละคือใจยังไม่ถึงตรงนั้นนางมัตสีพอเล่าให้ฟังก็รู้เรื่องเลยว่าเหตุผลเป็นอย่างนั้นงั้นชาลีเขาก็รู้เรื่องเลยก็ยอมไปเพื่อช่วยกันนะช่วยกันที่จะให้พ่อได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะไอ้จิตตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีเบื้องหลังของมันเบื้องหลังเราอยู่ระดับเดียวกันไหมพูดจากันรู้เรื่องหรือเปล่าถ้ามันคนระดับกันมันก็ค่อนข้างมีปัญหานิดหน่อยก็ต้องใช้เวลากันอีกอย่างหนึ่งคือการเกื้อกูลกันในปัจจุบันซึ่งก็มีความต่อเนื่องเราก็เห็นภาพสะท้อนภาพตรงนี้ว่าสหายสองท่านเนี่ยด้วยอาศัยบุพกรรมในอดีตเกิดวันเดียวกันเลยนะแล้วก็เติบโตมาด้วยกันในแวดวงเดียวกันก็อยู่มาด้วยกันตลอดอยู่มาด้วยกันตลอดแสดงว่าปัจจุบันนั้นก็ปฏิบัติเกื้อกูลต่อกันโสนกะก็ถือว่าเป็นคือไม่ถึงกับสหายทีเดียวแหละฮะมันก็เป็นผู้รับใช้เป็นมหาดเล็กอะไรเนี่ยฮะคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็นับถือกันในฐานะสหายแต่ท่านก็เตรียมตัวของท่านท่านก็ถือว่าท่านก็เป็นพราหมณ์อันนี้ก็เป็นพระราชกุมารพระราชโอรสท่านก็ดูแลรักษาเห็นไหมองค์หนึ่งนอนองค์หนึ่งว่าวก็หนึ่งเฝ้าอันนี้ก็แสดงว่าโดยพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันก็มีความรู้สึกถึงสถานะคือยอมรับนับถือสถานะของการได้การอยู่ทีนี้การศึกษาในสมัยโบราณคือเราจะเห็นว่าแนวของพระพุทธศาสนามาคือแนวตรงนี้แนวที่ราชกุมารไปศึกษาที่ตักกศิลาแล้วที่ว่าเนี่ยคือพุทธมันไม่ใช่แนวฤาษีแนวฤาษีเนี่ยคือศึกษาแล้วก็อยู่ในป่านั่นแหละเห็นไหมไม่ได้ช่วยเหลืออะไรสังคมคือสังคมมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้ต้นเนี่ยเติบโตมาอาศัยแผ่นดินอาศัยอะไรต่ออะไรต่างๆอาศัยคนอาศัยแล้วมันถึงจุดหนึ่งมันต้องให้ดินตรงนั้นได้อาศัยมันต้องให้คนได้อาศัยมันต้องให้อะไรได้อาศัยจะเป็นคนเป็นต้นไม้เป็นพระเป็นอะไรจะเหมือนกันอย่างนั้นตลอดไปเพราะวิถีพุทธเนี่ยมันจะเป็นวิถีธรรมชาติอย่างเงี้ยในความจุดหนึ่งเธอต้องเข้าป่าก่อนนะไปชาร์จแบตเตอรี่ไปก่อนไปทำตัวให้พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นเสียก่อนแต่ว่าการจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ดีนั้นเธอต้องพึ่งตัวเองได้เธอต้องการช่วยคนว่ายน้ำเธอต้องว่ายน้ำด้วยตัวเองได้มันไม่ใช่ว่าเราเองว่ายน้ำไม่เป็นเราไปช่วยคนนะก็เพิ่มคนตายขึ้นนะเป็นคนโง่ขยันเนี่ยเขาห้ามเพราะงั้นมันก็รู้อะไรควรทำก่อนทำหลังราชกุมารเหล่านั้นจึงมีแนวของพระเราเนี่ยแหละหมายความว่าเข้าป่าก่อนเข้าป่าก่อนเสร็จแล้วก็ต้องอยู่กับเมืองต้องมาช่วยเมืองมันไม่ใช่อยู่ที่ป่าตลอดถ้าอยู่ที่ป่าตลอดมันก็ต้องมีงานที่ช่วยเมืองอยู่ในป่าตรงนั้นเพราะว่าพื้นฐานที่เราจะต้องมองว่าพระใจคนยิ่งบริสุทธิ์นี่นะฮะจะมองคนอื่นด้วยกรุณาสูงขึ้นเรื่อยๆเลยจนกรุณาเป็นสากลแต่ถ้าดึงเข้าเพื่อตัวเองตลอดนั้นก็แสดงว่าไม่ได้รับผลของธรรมะธรรมะต้องปกแผ่แบบร่มเงาของต้นไม้นะเราจะเห็นว่าให้ดอกให้ผลให้ใบให้ร่มเงาให้สารพัดเลยแก่สังคมตัวเองก็อยู่เท่าที่อยู่ดูสูบเลี้ยงอาหารมาเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงเพื่อสังคมนั่นแหละมันจะเติบโตออกดอกออกผลก็เพื่อสังคมนั่นแหละสังคมจะได้จากเขาถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่พระเจ้าสอนเรื่องปริตะประโยชน์คือประโยชน์ที่เกื้อกูลกับสังคมไม่ใช่ว่าเป็นเน้นย้ำเฉพาะตัวเองพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์สหายทั้งคู่เนี่ยก็จะคิดในลักษณะนั้นมาความมาศึกษาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเพื่อนำประสบการณ์ตรงนั้นมาช่วยสังคมในฐานะที่คนหนึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินคนหนึ่งจะต้องเป็นเสนาบดีหรือยังไม่มีอะไรก็ต้องช่วยเป็นปุโรหิตให้แล้วก็ช่วยกันทีนี้คนเราถ้าประสบการณ์มาด้วยกันแล้วมันพูดกันรู้เรื่องถ้าประสบการณ์มาไม่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกเมื่อวานเนี่ยมีเขานิมนต์ไปซักถามข้อปัญหาต่างๆนะฮะก็พวกก็มีพระสองรูปเนี่ยอาตมากับลูกศิษย์ซึ่งเป็นอยู่ที่วัดราชาแล้วก็มีปริยนเก่าเดี๋ยวก็สึกไปแล้วก็ซักถามอะไรนะฮะที่จริงเราไปคนเดียวก็ได้นะฮะเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้ตอบด้วยความรู้สึกของตัวเองมันตอบด้วยหลักเกณฑ์ของมาทำวินัยว่าทำวินัยว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ตรงนั้นเป็นคนได้ไปตรวจสอบได้เนี่ยมันพูดกันรู้เรื่อง คนหนึ่งพูดตรงนี้เห็นว่าพระไม่ควรพูดก็โยมพูดเองโยมพูดซะเองเราก็นั่งฟังเฉยๆแต่หมายความถ้าเราตอบเราก็ตอบอย่างนั้นน่ะแต่ว่าเราเป็นพระบางเรื่องเราก็ตอบไม่ได้เราก็เฉยๆเสียคนอื่นก็ต้องช่วยตอบแทนนั้นเพราะเราศึกษามาด้วยกันแล้วเคารพในพระไตรปิฎกด้วยกันทำไมเคารพในพระไตรปิฎกก็อีกเรื่องหนึ่งกันนะฮะอันนี้ก็คือการศึกษาเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ทำให้คนพูดจากันรู้เรื่องจึงต้องอยู่ในระบบเดียวกันแนวความคิดบางอย่างที่เราพูดแบบนี้กระจายอำนาจทางการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าไม่มีศูนย์หลักแล้วนะมีปัญหาในเรื่องความเห็นนะต่อไปคนจะแตกกันที่ความเห็นมองปัญหาจุดเดียวกันจะมีพื้นฐานในการมองต่างกันในสุดจะเกิดเป็นความขัดแย้งเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาที่เป็นฐานต้องมาจากฐานเดียวกันแต่ว่าตอนแตกก็แตกไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แตกไปตามสาขาวิชาการต่างๆแต่ฐานนั้นจะต้องมาจากฐานเดียวกันก็ในที่สุดแนวตรงนี้ก็มันเป็นลักษณะแบบโบราณนั่นนะแบบโบราณที่เสียงบุษบกราชรถอะไรต่ออะไรก็เป็นแนวโบราณก็มีเยอะในชาดกต่างๆนี่มีเรื่องเยอะเป็นเรื่องที่เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าสิ่งตรงนี้ถ้าเราศึกษาจริงๆมันเรื่องวาสนาบารมีของมนุษย์มันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันมาจนได้แล้วหมุนวนมาจนได้เลยคนเนี้ยมันเกิดมาเพื่อตรงนี้แล้วเขาหมุนวนกันมาจนได้เลยเหมือนอับราฮัมลินคอร์เนี่ยฮะอยู่กระท่อมคนยากจนมาได้ยังไงไม่รู้ขึ้นหมุนพูดมาอยู่ที่ทำเนียบขาวเลยนี่ก็คือลักษณะของมนุษย์ที่มันมีเบื้องหลังของเขามีบุญญาธิการว่ามันมีบุญญาธิการระดับนี้พวกนี้ก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หมายความว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องอยู่ตรงนั้นแล้วคนคนนี้เท่านั้นเองที่จะทำตรงนี้ได้นะฮะคนตรงนี้เท่านั้นซึ่งพวกนี้ที่จริงก็มีไม่บ่อยนะฮะไอ้บุญระดับตรงนี้ประเด็นสำคัญที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเราแม้แต่จิตใจเข้มแข็งขนาดนี้ขนาดอรินทมะราชกุมารก็เป็นพระโพธิสัตว์นะฮะแต่เราก็เห็นได้อย่างหนึ่งว่าพระโพธิสัตว์ตรงนี้แสดงว่าบารมียังไม่แข็งเท่าไหร่หรอกเพราะงั้นท่านจึงอ่อนไหวไปกับไอ้สุขสมบัติต่างๆที่เขามามอบให้ที่น่าคิดก็คือลืมเพื่อนเนี่ยนะฮะมันอยู่กันมาได้ตั้งนานนะอยู่ตั้ง20กว่าอยู่กันมาเนี่ยเอ๊ะมันลืมได้นั่นก็คือคนเราเวลามีความสุขเนี่ยมันจะหลงไหลเพลิดเพลินอยู่ด้วยความสุขภาพเหล่านี้เราดูง่ายๆนะฮะบางคนไปเที่ยวชมอะไรต่างๆกับลูกแล้วมือลูกหลุดไปไหนไปด้วยลูกวิ่งไปไหนไม่ได้หากันอุตลุดเห็นนะฮะมนุษย์พอเพลินแล้วเนี่ยจะนึกถึงตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองดูแล้วก็เพลินอยู่กับสิ่งนั้นจะลืมปัญหาต่างๆแล้วมันเกิดอาการประมาทเห็นไหมประมาททั้งหลายที่เราเห็นเหตุการณ์ประมาททั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากไปเพลินอยู่ในจุดหนึ่งแล้วก็ขาดสติมันจะขาดอะไรก็ตามที่เราเพลินน้อยสติมันจะขาดกิริยาการต่างๆที่ไม่น่าจะออกมาก็ออกมาเพราะจริงๆเราเพลินกับเรื่องเหล่านั้นก็ไม่ใช่เพลินอย่างเดียวนะฮะทั้งโกรธทั้งอะไรต่างๆแหละมันจะออกมาในรูปของการลืมเรื่องบางสิ่งบางอย่างเพราะสติเรามันเป็นระลึกอะไรได้ทุกอย่างมันก็ระลึกอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ถ้าติดใจมากก็มีฉันทะตรงนั้นมากมันก็ซ้ำๆอยู่ตรงนั้นระลึกซ้ำๆอยู่ตรงนั้นและในสุดก็เกิดเผลอเกิดหลงลืมเลือนไปดูปีแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะมาว่ามันลืมได้ยังไงต้องนานจังแต่เราก็มองในสมัยพุทธกาลนะนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนี่จริงท่านเป็นพระโสดาบันเราดูว่าท่านไม่น่าจะลืมขนาดนั้นนะท่านไปปรนนากับไว้กับพระปิลินทวัชชะพระปิลินทวัชชะนั้นท่านไม่มีกุฏินะฮะประเดี๋ยวโยมจะสร้างให้ก็ลืมเลยรับปากแล้วลืมเลยปรากฏว่าเวลาผ่านไปปีกว่าคือ500วันนึกออกเสร็จแล้วก็ต้องสร้างชดเชยให้ตั้ง500หลังก็คนเป็นกระต๊อบเล็กๆกันนะกระต๊อบพระปิลินทวัชชะท่านไม่รู้จะเอาทำอะไรตั้ง500หลังท่านเอาไปแจกคนยากจนคนยากจนเข้าไปอยู่กันเขาเรียกว่าปิลินทวัชคามหมู่บ้านของท่านปิลินทวัชชะ เอาแจกชาวบ้านนะเอาแจกชาวบ้านชาวบ้านจนๆเข้าไปอยู่เลยเพราะมันเยอะเหลือเกินนั่นก็คือแนวที่เราจะเห็นว่าความลืมนั้นอย่างหนึ่งมันก็ลืมได้แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแบบของพระนั้นคือแบบของพระอรหันต์พวกนี้จะเอาออกนะฮะไม่ใช่เอาเข้าไม่ใช่ดึงเข้ามาหาแต่จะเอาออกออกในเรื่องประโยชน์สุขแก่สังคมแก่บุคคลอื่นตรงนี้ท่านก็ลืมนานไปหน่อยก็เพลินอยู่ในกามคุณทีนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยท่านไม่ได้สอนยาวๆอย่างพวกเราสอนอย่างนี้นะที่จริงพวกเราสอนอย่างพระพุทธเจ้าสอนนะหมายความว่าเราก็เอาของพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟังพระเจ้ากับพุทธเจ้าท่านพูดสั้นๆท่านจะพูดสั้นๆคาถาที่ใช้อนุโมทนาในปัจจุบันข้อที่ว่าอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถาตรงเนี้ยเป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นการให้ศีลให้พรถ้าถามล่ะถามว่าแปลว่าไงอิจิตังปฏิตังตุมหังสิ่งใดที่ท่านปรารถนาและต้องการแล้วก็ขอสิ่งนั้นจงผลสำเร็จแก่ท่านเหมือนแก้วมณีชื่อว่าโชติรสแก้วมณีโชติรสมันลักษณะคล้ายๆกับแก้วที่อธิษฐานอะไรได้นะเป็นความเชื่อละแล้วก็ให้ความสำเร็จแก่คนที่ตั้งความปรารถนาก็ให้สมบูรณ์ฮะให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ก็พระเอามาเป็นคาถาอนุโมทนานะฮะแต่ที่จริงก็ไม่สำเร็จด้วยอนุโมทนาแล้วนะอนุโมทนาแล้วรวยกันก็ยุ่งกันหมดเลยมันเป็นเหตุผลของมันเป็นเหตุผลของมันก็ตั้งกุศลและเจตนาแต่เราก็ต้องไปสร้างเหตุขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆหรือเกิดขึ้นโดยการดลบันดาลดลบันดาลมันมีแต่ต้องมีอำนาจเยอะนะฮะต้องมีอำนาจเยอะต้องสร้างเยอะเพราะแนวบนดลบันดาลจะเกิดขึ้นที่ท่านเรียกว่าสิริโภคานามาสโยคือว่าสิ่งเหล่านี้มันมากับคนที่มีบุญจริงๆคือบุญมากพอจริงๆที่จะสำแดงอนุภาพมันคล้ายๆกับความชื้นข้างบนลงมากจริงๆนะคนจะตกลงมาได้เนี่ยไม่ใช่ว่านึกจะตกก็ตกได้มันต้องมีเหตุปัจจัยของมันพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นเกิดขึ้นในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาคือเป็นประเด็นที่น่าทำความเข้าใจนะเมื่อวานเราเห็นว่ามันมีปัญหาที่องค์กรของรัฐกับองค์กรของศาสนาเองว่าเรื่องที่เป็นพื้นฐานแท้ๆเนี่ยฮะไม่สอนให้ชาวบ้านรู้จักไม่เลยสอนอธิบายชาวบ้านเกิดความเข้าใจแล้วชาวบ้านก็ถูกหลอกอยู่เรื่อยชาวพุทธนี่ถูกหลอกเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นเลยนะหมายความเกิดอะไรขึ้นมาหลอกชาวพุทธได้ตลอดเลยเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ที่สุดว่าในวงการศาสนาอยู่กันยังไงบ้านเมืองอยู่กันยังไงจึงปล่อยคนเราถูกหลอกอยู่ได้ทำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนั่นก็คือเราไม่รู้ใครเป็นคนรับผิดชอบสอนให้รู้ว่าคือผู้ปกครองคือโรงเรียนคือศาสนาเนี่ยมันต้องสอนให้เขารู้ต้องให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าอะไรเป็นอะไรเวลานี้จึงมีคนตั้งตนเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามั่งเป็นพระพุทธเจ้ามั่งเป็นพระโพธิสัตว์มั่งเป็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วคนก็แห่ไปแม่น่าเอ็นดูที่สุดอ่ะนะแต่จริงก็น่าเอ็นดูที่สุดเลยว่ามันอยู่กันมายังไงก็ไม่รู้เรื่องมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็มันมีปัญหาขึ้นมาได้ประการต่อไปก็คือว่าแนวของพระราชาแนวตรงนี้ก็เป็นแบบที่เรียกหาแล้วก็ใช้วิธีสื่อสารในสมัยโบราณนะสมัยนี้ก็คงประกาศวิทยุไปแล้วลงหนังสือไปแล้วข่าวอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะแต่อันนี้มันคนละระบบกันก็คือวิธีที่จะพยายามใช้ปากต่อปากแล้วก็คนเราเมื่อรู้สึกว่าตัวเองจะได้สถานะจากสังคมตรงนี้พระราชาชอบนะเจ้าเห็นงามก็ต้องงามไปตามเจ้าใครเล่าจะไม่งามตามเสด็จอันนี้ก็ธรรมดานะฮะธรรมดามนุษย์สังคมเนี่ยฮะจากสังคมเนี่ยมันก็มองดูว่าอะไรเป็นค่านิยมของผู้ใหญ่ที่สามารถจะย้อนกลับมาเป็นผลประโยชน์ของตัวเองได้เนี่ยลองสังเกตวิธีการตรงนี้ก็คือวิธีการล่อโดยผลประโยชน์ล่อโดยสถานะหมายความว่าก็ใช้วิธีเหยื่อใช้วิธีเหยื่อคือใช้เงินก็ที่จริงก็ไม่ค่อยมากนะฮะร้อยกหาปณะแต่มันมีข้อแม้ว่านำไปพบเห็นนี่จะให้พันกหาปณะถ้าบอกข่าวนี่ให้ร้อยแต่ถ้าให้ครบด้วยเลยจะให้พันกหาปณะแล้วจะให้อะไรอีกเนี่ย ก็มันเพิ่มขึ้นตามการทำงานของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นกลายเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เราลองสังเกตว่าเป็นวิธีการจัดการในเรื่องนั้นๆและเวลานี้มนุษย์มันก็ใช้โครงสร้างเหล่านี้หมายความใช้วิธีการปากต่อปากใช้วิธีการปากต่อปากต้องการเรื่องอะไรที่ให้มันเด่นมันดังมันนั้นเนี่ยนะอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าคุณต้องการให้ข่าวมันดังเนี่ยคุณต้องพูดเบาที่สุดแล้วข่าวมันจะดังที่สุดก็คือซุบซิบซุบซิบอย่างนั้นอย่างนี้ดีอย่างนั้นน่ากลัวอย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้มีอิทธิฤทธิ์อย่างนี้แล้วพักเดียวฮะพักเดียวแหละเป็นเรื่องลับเฉพาะนะอย่าบอกใครนะฟังแล้วเหยียบนะไม่เหยียบหรอกไม่เหยียบหรอกเดี๋ยวก็เผยแพร่ไปหมดเลยนั่นคือวิธีการวิธีการที่จะทำให้ข่าวมันกระจายอันนั้นคืออะไรคือว่าเรารู้สึกว่าเราได้สถานะที่เรากำความลับใหญ่เอาไว้แล้วเราก็รู้ข่าวลับสุดยอดมาแล้วมาบอกเรื่องเหล่านี้เป็นเครื่องมือใช้กับสังคมมาตลอดอันนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่ามันก็ล่อโดยผลประโยชน์ล่อโดยสถานะหมายความว่าใครที่สามารถทำอย่างนี้ได้เป็นที่โปรดปรานของพระราชาแล้วก็รู้สึกเป็นพวกคือพวกร้องเพลงพวกเดียวกันก็กลายเป็นพวกเดียวกันนั้นเป็นกระแสสังคมแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีผลประโยชน์ที่รออยู่เบื้องหลังเป็นจำนวนมากถ้าได้ตรงนี้ทุกคนมันก็พุ่งไปถูกตรงนั้นที่เราพูดถึงว่าค่านิยมนะฮะสร้างค่านิยมขึ้นมาในลักษณะใดหนึ่งคือสังคมเห็นร่วมกันจุดนั้นแล้วจะพุ่งก็ไปหาจุดนั้นมันกลายเป็นกระแสปัญหาว่าสร้างกระแสดีหรือไม่ดีนะแนวนี้จริงๆเป็นแนวกระแสดีนะแนวกระแสดีแต่อย่าลืมมารูปแบบเนี่ยมันจะเหมือนกันเห็นไหมกรรมถึงจะบอกว่าที่เจตนาอย่าไปมองที่รูปแบบกรรมก็คือเจตนาว่าเจตนาเนี่ยมันเป็นยังไงเจตนามันเป็นยังไงอย่างสมมติว่าเวลาเนี้ยบางทีเขาก็พูดว่าพระเอาอะไรนรกมาขู่สวรรค์มาล่อเนี่ยเจตนาเป็นยังไงมันไม่จำเป็นจะต้องมีนรกสวรรค์เลยทั้งไปนะแต่ว่าเจตนาเนี่ยคือว่าเมื่อคุณเกิดเชื่อนรกกลัวนรกคุณก็ทำดีคุณก็ทำแบบความดีแต่นั่นเองคุณก็เว้นความชั่วคุณก็ดีใช่ไหมฮะอันนั้นคือเจตนาจะให้เขาทำดีเจตนาจะให้เขาทำดีบางทีเมื่อกระโดดอะไรหลอกลูกอย่าร้องนะประเดี๋ยวตำรวจจับนะประเดี๋ยวตุ๊กแกกินตับนะอันนั้นมันเป็นวิธีการที่เป็นอุบายวิธีเราต้องมองถึงเจตนามันไม่ได้มองที่รูปแบบเขาตรงนี้เจตนาดีต้องการจะพบเพื่อนแล้วก็คนที่ใช้ช่วยเหลือก็ได้ประโยชน์คนที่ช่วยเหลือบอกข่าวหรือว่านำไปพบก็ได้ประโยชน์ทีนี้ปัญหาว่าการมองปัญหาเราจะเห็นว่าพื้นฐานในการมองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เห็นไหมสองปัญหาที่เรียนมาด้วยกันแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยโสนกะเนี่ยท่านเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามันมองสุดโลกเลยมองสุดโลกวันสุขสมบัติในความเป็นพระราชาเนี่ยมันไม่ได้หนึ่งในจะกี่แสนกี่ล้านของมรรคผลนิพพานไม่รู้แหละนะเราจะเห็นว่ากามสุขเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีสุขนิดนั้นนิดหน่อยอ่ะมีทุกข์มากโยมลองนึกดูอาหารที่เรากินเนี่ยแต่ละวันเห็นนะปลาเจ้าผ่านกระบวนการเหนื่อยเลยแม่ครัวนี่ทำอาหารเสร็จต้องไปอาบน้ำก่อนเหนื่อยโชคเลยเสร็จแล้วกินอร่อยนิดเดียวแล้วก็มีปัญหาตามอีกเยอะเลยล้างถ้วยล้างชามอะไรต่างๆโอ้ก็ตามเป็นแถวเลยเพราะฉะนั้นความสุขเหล่านี้มันไม่ใช่ปฏิเสธความสุขแต่ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นท่านพูดระดับธรรมดาไม่ใช่พูดระดับที่จะบวชแบบท่านบอกว่าคนเราที่มัวมองหมกมุ่นอยู่ในพวกกามคุณทั้งหลายเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะต้องทำบาปหมายความมาถ้ามัวเมาแล้วก็ประมาทนะฮะจะไม่ให้ประมาทแล้วมันจะคุมโรคปวดไม่ได้และสุดก็จะทำบาปพอทำบาปไอ้วัตถุเหล่านั้นได้แน่นอนนะแต่เป็นสมบัติสาธารณะมันไม่ใช่สมบัติของท่านเป็นเจ้าของก็ได้ไม่เกินตายใช่ไหมคือพอตายแล้วก็จบแล้วแต่ว่าสมบัติจริงๆคือบาปใช่ไหมฮะบาปเนี่ยจะนวงเหนียวไปสู่นรกเพราะกรรมคุณเป็นเหตุเห็นไหมฮะพระเทวทัตเนี่ยนวงเหนียวไปสู่นรกสามรอบอะไรเพราะอยากเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองนั่นก็คือกรรมคุณ พระเจ้าชาตรูต้องลงทุนฆ่าพ่อเนี่ยเพื่อแย่งราชสมบัติก็คือกามคุณก็นำข้อหนุงเหนียวไปสู่นรกเพราะนั้นเป็นการสอนระดับศีลธรรมเป็นการสอนระดับศีลธรรมจัญญาที่พูดตายไปเรื่อยทันใจน้อยจะตายไปเรื่อยเลยตรงนี้พระราชายังไม่ค่อยเห็นด้วยนักปัญญาอธิบายชี้แจงไปถึงโทษถึงเทียบเคียงให้ดูนะระหว่างโทษกับคุณไม่ใช่โทษอย่างเดียวนะเราจะเห็นว่ากามคุณคุณเนี่ยฮะก็คือคุณน่ะใช่ไหมคุณนี่แปลว่ากลุ่มก็ได้แปลว่าคุณก็ได้แต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยโทษมันมากกว่าคุณจะมีมากทุกมากมีน้อยทุกน้อยนะฮะไม่มีก็จะไม่ทุกแต่แน่นอนว่าเป็นการสอนถ้าสอนอย่างนี้เป็นการสอนนักบวชมันไม่ใช่สอนชาวบ้านชาวบ้านพระเจ้าจะสอนอีกแบบหนึ่งเพียงแต่ว่าให้เขาครองชีวิตอย่างสัมมาชีพนะหมายความว่าให้อยู่ในกรอบตัวเนี้ยสัมมาวาจาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวาจากับสัมมากัมมันตะคือพูดชอบกับเลี้ยงกับประพฤติชอบเนี่ยมันเป็นสวัสดิภาพของตัวเองสัมมากัมมันตะคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามที่จริงก็คือสร้างสวัสดิภาพให้แก่ตัวเองไม่ดึงปัญหามาหาตัวเองใช่ไหมเพราะสัมมาวาจาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเราปฏิสัมพันธ์กับสังคมด้วยความซื่อสัตย์เราจะเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่ดีสัมมาชีวะนั้นก็คือไม่ดึงปัญหามาสู่ตัวเองเหมือนกันเรื่องระดับศีลก็คือเรื่องระดับไม่สร้างปัญหาให้แก่ตัวเองไม่ได้หมายถึงว่าหมดโลภโกรธหลงอะไรหรอกเพียงแต่ว่าอย่าสร้างปัญหาแก่ตัวเองมากเกินไปเราลองสังเกตนะฮะแม้แต่เรื่องที่ดินอะไรแถวเมืองการกำลังหวือหวามันก็ไม่มีอะไรนะเป็นลักษณะโลภหลงนะเป็นลักษณะโลภหลงแล้วผลสุดท้ายก็อยู่กันมากๆเลยเจ้าเลยทำก็กลายเป็นหวยล้มต้มคนดูไปเรื่อยๆนะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างเป็นเครื่องมือในการศึกษาของคนว่าการมองปัญหาตรงนี้พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนไปนิพพานทั้งหมดมันพระพุทธเจ้ารู้ความจำกัดของมนุษย์นะฮะจะสอนระดับพื้นๆไปเรื่อยๆนี่แต่คุณเอาขนาดไหนล่ะอย่างน้อยก็อย่าให้น้ำท่วมคอก็แล้วกันนะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจะขึ้นได้ตะลิงก็ดีแต่ว่ายังไงก็อย่าถึงกับน้ำท่วมคอจนตายก็แล้วกันก็การแสดงโทษในแนวนี้ก็มันอยู่ที่วิธีการมองแล้วก็การคิดของคนคือคนบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันทำไม่ได้หรอกแต่อย่าลืมมันมีคนทำได้ก็ทำไม่ได้สำหรับบางคนแต่ก็บางคนก็ทำได้มันเหมือนกับความดีความชั่วที่เราพูดพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นคืออะไรแต่ว่าสิ่งนั้นคือใครเป็นคนทำมันใช่ไหมฮะอย่างว่าท่านชำนาญในการทำอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยฮะสมัครท่านเดียวก็ง่ายมากเลยสมัครคนอื่นละลังเปิดตำนาแล้วเปิดอีกทำไม่ถูกเลยชิมแล้วชิมอีกเห็นไหมฮะอันนี้มันก็อยู่ที่สถานภาพของคนมันไม่ได้อยู่ที่ตัวสิ่งนั้นความยากง่ายจริงๆมันไม่มีโดยสากลหรอกแต่มันเป็นยากง่ายสมัครใครแต่นั่นเองแล้วในการที่พระเจ้าอรินทมราชท่านจะไปชิงแบบโสนกาเนี่ยท่านมองสังเกตว่าพื้นฐานความคิดเนี่ยมันต่างกันตั้งแต่ไอ้เขาก็แห่แห่ในบุษบกราชรถมาแล้วนะฮะพระราชกุมารนั้นท่านบรรทมไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าโสนกะนี่มันตำมันโหนรู้การล่วงหน้าเลยพอนั่งปั๊บตัวนี้รู้ว่าวันนี้เพื่อนจะเป็นไม่จะเป็นดินแล้วจะเอาเราไปเสนาบดีเราไม่เอาเราไม่เอาท่านเตรียมหนีนะฮะแต่องค์หนึ่งไม่ได้หนีพอตื่นขึ้นมาถึงก็รับเลยเห็นไหมแสดงถึงสภาพจิตการมองราชสมบัติของคนสองคนมันก็เหมือนกับใครฮะเหมือนกับเตมีโพธิสัตว์เห็นไหมเตมีโพธิสัตว์นั้นทำไมท่านไม่ยินดีในราชสมบัติเพราะท่านมองราชสมบัติจะเป็นเหตุไปสู่การทำบาปอีกเยอะเลยการสั่งประหารคนการลงโทษคนการจับกุมกุมกังคนการทำศึกทุกราบบาปเยอะเลยแล้วก็เสวยความสุขนี่จะน้อยกว่า ความทุกข์ต้องหวาดระแวงร้องวิตกกังวลจะไปไหนจะต้องเคลียร์พื้นที่อยู่มันก็ยุ่งยากจังเลยนะก็ท่านก็มองเห็นว่าท่านทั้งระบบท่านไม่ได้มองเห็นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแล้วท่านมองข้ามภพชาติดีไหมฮะการมองปัญหาเนี่ยท่านมองข้ามภพชาติพระเตมีก็มองข้ามภพชาติไม่ได้ชาตินี้ตกชาตินี้เป็นไม่จะเป็นดินชาติหน้าตกนรกอีกแล้วเคยตกมาแล้วเคยตกมาแล้วชาติก่อนเนี่ยเคยตกมาทิ้งแล้วจะคืนเป็นเมื่อเก่าอีกอ่ะโซนกะบัณฑิตมองปัญหาที่จะตามมาจะตำแหน่งเสนาบดีมองปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการเสนาบดีเพราะความมีเนี่ยความมีมันจะเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายเพราะมนุษย์มันมีภาวะตัณหาเพราะงั้นไอ้จากตัวนี้มันจะมีการยื้อแย่งจะมีการเบียดเบียนจะมีการประทุษร้ายกันเราก็อยู่ตัวอย่างที่เคยเล่าเรื่องพันธุระเสนาบดีเพราะท่านเป็นเสนาบดีแล้วก็เป็นแม่ทัพในขณะเดียวกันเกิดไปเป็นศาลเพราะตัดสินยุติธรรมประชาชนเรียกร้องขอให้พันธุระมาช่วยตัดสินด้วยคนก็สูญเสียผลประโยชน์เยอะแต่ละตำแหน่งเพื่อนก็เกลียดในสู่ก็วางแผนหลอกลวงต้มตุ๋นกันจนแอบฆ่าตายหมดเลยตอนกลางคืนนั้นเพราะอะไรเพราะท่านมีเพราะท่านเป็นทีนี้ถ้าไม่มีไม่เป็นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะงั้นแนวแสดงถึงที่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านแสดงนะฮะเพราะว่าการวิถีชีวิตแบบนี้ที่จริงมันก็อยู่ได้แล้วมันจะโปร่งเบานะฮะจะโปร่งเบาจะรู้สึกสบายจะไม่เป็นห่วงวิตกกังวลอะไรเลยที่ท่านบอกเนี่ยว่าโจรขโมยมันก็ไม่มีอะไรให้ขโมยน้ำท่วมก็ไม่มีอะไรท่วมไฟไหม้มันก็ไม่มีอะไรให้ไหม้นะจะไปไหนมาไหนก็ไม่เป็นที่มุ่งมองของคนทั้งหลายไม่ใช่ใส่สร้อยเส้นโตๆเนี่ยก็เสียหลังวูบๆไปแล้วนะท่านไม่มีอะไรให้คนอื่นเขาต้องการให้คนอื่นเขายื้อแย่งเขาต่อสู้เขาทำลายท่านก็แสดงว่ามันก็ปลอดภัยในที่ทุกสถานและสามารถจะเหินบินไปไหนมาไหนได้โดยไม่คล่องแวะไม่ได้ติดกังวลวิตกกังวลไหนนั่นของเราของเราของเราของเราก็ทำให้ท่านสบายคือลอยตัวได้นะเมื่อ 2-3 วันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพระกวางยกทีมมาจากอังกฤษเมื่อวันที่22ก็มาชุดหนึ่งก็มาช่วยได้ไปต่างประเทศตอนนี้มีคนไปชวนไปต่างประเทศเดี๋ยวอาจารย์พักมากบ้างหรือเหนื่อยเยอะแล้วก็จะไปอยู่ที่นั้นที่นี่ก็จะนิมนต์ให้ไปต่างประเทศเราก็เห็นเหมือนกันนะฮะว่าที่จริงมันก็ควรจะไปพักผ่อนอะไรบ้างนะแต่ว่ามาพักไม่เอาหรอกถ้าไปก็ต้องไปทำงานนะคือมันไปเกิดติดใจในคราวหนึ่งเมื่ออ่านปัญหาประจำวันของคุณจ่ายกฤตตอนนั้นเราเป็นเด็กท่านบอกพักผ่อนเยอะไปตอนตายอ่ะตอนตายนอนในโรงเลยพักผ่อนตลอดแล้วทีเนี้ยนะบางทียกยอดไปตรงโน้นก็แล้วกันเนี่ยนะอีตอนจะพักอ่ะยกยอดไปตอนตายกันแล้วกันตอนนอนในโรงเนี่ยเราก็พักได้เต็มที่เลยมันไปติดใจมาตั้งแต่เด็กๆติดใจมาตั้งแต่เด็กๆคำนี้เอิ่มเพราะดีกันเนี่ยนะจริงๆก็พอตายก็พักแล้วกันนะอย่าไปพักเลยตอนนี้เวลามันน้อยชีวิตมันน้อยอยู่แล้วนะฮะเราก็อย่าไปพักที่จริงมันก็เราสามารถที่จะหาประโยชน์ได้จากทั้งพักและก็ทั้งไม่พักจริงๆมันอยู่ที่จิตนะมันไม่ได้อยู่ที่ไปอยู่ตรงไหนหรืออยู่กับใครอยู่ยังไงมันก็อยู่ที่จิตเราเป็นยังไงนะจิตจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้จากการมองตรงนี้ท่านลองสังเกตว่าคนบางคนเนี่ยมันไม่ได้พูดในแนวที่จะดึงเขามาจากสิ่งที่เขาหวงเนี่ยไม่ได้เราต้องเปลี่ยนวิธีอะต้องเปลี่ยนวิธีที่จะแก้ปัญหาตรงนี้วิธีตรงนี้ก็คือการกระตุ้นมันฮะเราจะเห็นว่ามีพระเป็นอันมากอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระเป็นอันมากแต่อยากจะสึกพระเจ้าท่านก็มีวิธีของท่านเยอะๆตรงนี้ก็คือใช้การกระตุ้นมันนะกระตุ้นมันนะให้เห็นว่าถ้าอยู่อย่างนี้พวกพรามมันก็เอาขี้ตีนใส่หัวได้เลยถ้าก็ฮึดขึ้นมานะเห็นไหมขัตติยะมานะเราเป็นกษัตริย์เราก็หนึ่งเหมือนกันเราก็หนึ่งเหมือนกันอย่างที่เคยเล่าเรื่องปฏิจจาที่พระพุทธเจ้าแกไปนั่งสับประงกพระพุทธเจ้าแบบคนหน้ามันด้านเนี่ย ม่ได้อายมันนั่งสับประงกหลอกตัวเองอยู่ได้โกรธคือไม่ใช่โกรธมันฮึดขึ้นสู้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าเราก็เป็นสักยะเราก็สักยะพระเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้เราก็ต้องเป็นพระหันเองนั่งตรงนั้นไม่ยอมลุกขึ้นเลยจะเดินในวาสนาบรรลุมรรคผลเป็นพระเห็นไหมกระตุ้นเป็นวิธีการกระตุ้นเป็นอุบายวิธีปัญหาการมองที่เป็นตัวกระตุ้นให้ท่านบวชเนี่ยท่านตัดสินใจแน่วแน่แล้วท่านจะไม่ประมาทรอวันก่อนเดือนค่อยก่อนเดี๋ยวก่อนปีหน้าอะไรแต่อะไรมันรอไม่ได้ละรอวันผัดเพี้ยนต่อความตายไม่ได้และเราจะไม่ยอมจมไม่ยอมจมอยู่ในปรักของปัญหาต่างๆสารพัดพูดท่านสรุปรวมกรรมคุณนะคือโลกทั้งปวงเป็นกรรมคุณนั่นนะฮะพูดง่ายงั้นนะนี่ก็คือความคิดที่มองเห็นคุณกับเห็นโทษชัดใช่ไหมเห็นคุณก็เห็นโทษจัดคือคนเราจะเลิกสูบบุหรี่ได้เลิกดื่มเหล้าได้ต้องเห็นคุณจากการไม่สูบได้และเห็นโทษชัดเจนไม่งั้นละไม่ได้แล้วฮะก็เลิกแล้วเลิกอีกนะเลิกได้ตั้งสามวันก็สูบต่อมีอธิบายเหตุผลเสร็จเลยอธิบายให้เสร็จเลยวิธีการนี้มันเป็นปฏิปทาหลักของคนระดับที่เป็นผู้มีบุญนะฮะมันจะสามารถจะดึงจุดต่างๆออกมาได้ไปจุดตรงไหนล่ะคนนี้ใช้ตรงไหนล่ะก็ดึงออกมาสู่ความดีเพราะฉะนั้นรูปแบบจึงไม่สำคัญสำคัญถึงการบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวของโสนกะบัณฑิตโสนกะชาดกแต่มันเรื่องจริงๆก็ยาวนะฮะก็กล่าวโดยสรุปก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ